Epler Adatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy ýyly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Muallimler özlerini amatlı vaqtda din jalsa çıkmak üçin mektep müdürlerine para vermeli bolýarlar diýen habarymyz çekýär. Lewapda we Marada benzin gyçylygy emele geldi. Ukraina, Moldova, Ýewropa bilelesigine agdalyk gepleşiklerine badalga berýär diýen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başka okuzularımız daha soğuzda yine güyüşlü, todonlu yel turdu. Türkmenistan'a yiten çağırlar var da havar köpölyer diyen havarlarımızı köpök attırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları, yurttaki yağdaylar var da fikirlerinizi, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Şeyle de adatlığın havarlarını sosyal medyada paylaşsanız sizden hoşal olurduk. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň Oby huzurlugyna dören agyr ýagdaý barady nowatdaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň dowam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsyz metwotda we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaýyşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gyýtaklaýyn reaksiýa bildirip halk maslahatynyň başlygy Gurban Uluberdi Muhammedow 24-nji ýylyna ýurdun garly harmanyny eýýän 1 million tonna buğdaýyň tapşyrylanyny aýtdy. Bu ýanyt Akguday etrawynyň paragat geňeşliginiň käreneçileriniň owarçynyň awtulowyny daşlan günniň 2 gün soňundan edildi. Şol wagtda häkimetler ýurdun dürli sebitlerindäki käreneçileriň düşen ýagdaýy, daýkançylykdan el sogadylan adamlaryň bildirýän nägilelikleri we inkar edip bolmajak zähmet migrasiýasynyň düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündiriş bermeýärler. Türkmenistanyň Hronikasynyň eserinin yazmagyna görä, käreneçiler buğdaýy orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beylaki täsirli adamlara berilmeginden nägile bolýarlar. Aýdylmagyna görä, buğdaýdan yeterlik girdez alyp bilmeýän daýkanlar kärenne yerlerine mal otlaryny, beylaki ekinleri ekip çeken ziýanlarynyň öwüni dolmağa çalışarlar. Nesir, şeyle yağdayın Akgaylı, Qaraqum genişliklerinde hem dörenliğini, kərinleçilerin yol başıları inni dımıp oturmacaklıklarını, duyduranlıklarını xavar veriyor. Sinçilerin köpüsü şol sanına Avstriyada yaşayan Türkmen aktivisti, Türkmen hükümetinde Devlet Üçüncülük Komitetinin yol başısı olu işleyen Nur Muhammed Kanav, Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören Dartkınlı yağdayın sebeplerini hakikatta Adatlıadır iktisadiyetine yarımçık geçilmeğine görüyor.
Niyazov 90-njy ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek zat diýip bir agzyny doldurup gürledi. Ýöne soňa waka özün ha min goşnapda başlap golup ýörkäm, hepdede bir gezä koňa ýanyna baryp habar berýärdim de ýanky döwletler arasynda ara gatnaşyk nähili ýerine ýetirilýän barada. Alışveriş meselesinde. Sonra bana bir zat dedi. Sen neydi bir hususi idaralara zat koyuyor mu dedi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun. Kıyın var onun dedi. Şey deyip buna kağıza biz yerhanaları östürmeli, bağlarık şahısına geçmeli diye de ödem olsa derra önüne bevet koyuyor. Niyazov diyet de bir yanıktı. Men yaşlıkta azar çektim. İnni siz çekersiniz deyip. Siz ne görürsünüz? Açlığa bilmez adam deyip. Şey diyet gönü. Onun ol adam ne ahil bazarak siyasına geçsin. Son kurban ulu innem oğlu bulurum. Şunu şey deyip doğam edip geliyor. Dine şolur çözmeli hem mi meseleni. Ya onun yegenleri esası yankı bu doktorda yol başını edip çolur sevda etmeli. Eylekim biznesmenle yolu yapıp bir uşak zatlar olaymasa umumi dine kurban olin nem serdarın çolun ehli doğumlarına şarı ulen çolun eline. Ne bazır ıksiyadı Türkmenistan'ın?
Bir elbette Nur Muhammed Hanaf'ın fikri. Azatlığı pikirin aydan daykanların biri Türkmenistan'a bağlara geçmeğin bir taraflı, hakimiyetleri peydali, halka ziyanlı olanlığını, sol ruhakta da Sovet dövründen kalan yapıklık, arttırıp yazmalar, yalan mağlumat, parakorluk praktikaları devam ediyen vaktinde metduvatta neyse ananlayacak olsalar da hakikatta hiç rubalçılığın bolup bilmeyecektiğini, çörek nöbetlerinin ağlık kıtçılığının ya da kımmatçılığının devam edecektiğini öngörürdü. İkinci taraftan önkü prezidentin geçiren bir neçe reformasının çoğsuz olmağı ve ahırını ulu ve amatlı yer bölüklerini ve beylekir resursları devletin saylap seçen ayratin adamlarına vermek kararına gelmeyi yurdun ilatının has eli yuka ve ağaçı bay adamlara bölünmük prosesini çaltlaştıracağı mengdeyar deyip sinçiler aydiyarlar. Eysem yerli hünermenler esas meselani neyme de görüyar.